Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí dnes teolog a sociolog profesor Tomáš Halík. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste se vrátil z vaší pověstné poustevny. Jak jste ten čas strávil?
Báječně, já se na to celý rok těším. A
no, vypadáte odpočinutě.
Ano, ale já jsem vlastně neodpočíval nějakým tím klasickým způsobem. Já jsem tam hodně pracoval na nové knize. Kniha se bude jmenovat Dneska v noci jsem se konečně rozhodl. Bude se jmenovat Chci, abys byl, což je definice svatého Augustína lásky. Miluji, chci, abys byl, s podtitulem Křesťanství po náboženství. A po těch knihách, které jsem napsal o víře a o naději, tak tahle ta kniha bude v lásce. A chci se tam věnovat tomu, co vlastně ty biblické výroky o lásce mohou říct i lidem, kteří stojí mimo, pro které to slovo Bůh je vlastně spíš otázkou než odpovědí. A co to znamená vlastně i láska k nepřátelům a tak dále. Co to znamená láska k sobě. Takže myslím, že se mi tam podařilo říct něco, co jsem ještě opravdu neřekl. Zatím ti moji pokusní čtenáři říkali, že je to moje nejlepší knížka, kterou jsem zatím napsal, tak se moc těším na její ohlasy. Ale pro mě to není jenom psaní, pro mě je to především to, když člověk je víc než měsíc úplně sám a může taky hodiny přemýšlet v přírodě. Pro mě je to takové zastavení, kdy si meditaci proberu ten rok, který jsem prožil, nejen to, co se dalo okolo mě a se mnou, ale co se událo ve mně, čím jsem uzrál, co víc vím, čemu víc rozumím a jak rozumím sám sobě a tomu, proč jsem na světě. A v tomhle světle se taky podívat na ty věci, které mohu očekávat v tom dalším roce. A já tady se snažím využít tu fantastickou věc, kterou dává víra, totiž určitý nadhled. To, že běžně se na ty události člověk dívá ze své vlastní nutně omezené perspektivy. Ale tam si řeknu, dobře, takhle to vidíš ty, na tom se podepisuje tvoje životní zkušenost, místo, kde stojíš, tvoje vzdělání, tvůj život. Ale ty přece nejsi Bůh. A zkus se usebrat a jít opravdu hluboce, a na to člověk potřebuje týdny usebrání. Jít, sestoupit trošku hlouběji, nebo můžeme jinou metaforu výš a podívat se z nadhledu. Říct si, no tak možná, ale pán Bůh, ten, který to vidí opravdu objektivně, před kterým se neschová žádná část pravdy, jak to vidí asi on. No jak to hodnotí asi on, co o tebe chce a proč jsi vlastně na světě a co teďka děláš, jak tomu přispívá. Takže takový hluboký rozhovor svého srdce, svého svědomí, nejen toho plánujícího rozumu, prostě s tím, s tou nejvyšší instancí. Z toho je člověku někdy docela se zapotí, protože vede to i k určitému sebekritickému náhledu samozřejmě, ale myslím si, že je to strašně důležité. To dává mému životu sílu a kvalitu.
Asi těžko si představovat poustevnu jako nějakou jeskyni, čili nemusíte tam být nutně odtržen od toho aktuálního dění. Sledujete ho, nebo se cíleně od něj distancujete a případně dá se reagovat nějakým způsobem?
Cíleně se naprosto distancuji. Je tam elektrický proud, takže píšu na počítači, ale nemám tam k dispozici internet, nemám tam k dispozici rádio, televizi, noviny, nic. Loni jsem to jednou porušil, když jsem odesílal, protože já v půlci vždycky přece jenom zajdu do toho kláštera a tam odešlu ten rukopis už do redakce nebo těm svým pokusným čtenářům, aby mě řekli nějakou zpětnou vazbu, až se vrátím. A tak loni jsem se díval na zprávy a na některé věci jsem reagoval. Pamatuju si, že jsem reagoval na úmrtí herečky Jiřiny, jak se jmenovala?
Švorcové,
tak. A tenkrát jsem psal, ano, tak my jsme ji znali jednak jako dobrou herečku, jednak jako takový ten ocelový nenávist hlas, který četl tu antichartu. Ale já jsem při tom jejím úmrtí řekl, já si přece jenom vážím toho, byť já jsem nikdy nesouhlasil s komunistickou ideologií, že ona tomu zůstala věrná do smrti, že nebyla z těch lidí, kteří se prekabátili, že, kteří okamžitě, když ten komunismus prohrál, tak okamžitě předběhli. Já si vážím i toho protivníka, který zřejmě jednal na základě svého svědomí. Já myslím, že se hluboce mýlil a tam jsem napsáno, ale teďka už jako je v té pracovně Pána Boha, je možná překvapená tím, že ten Pán Bůh je a já bych jí moc přál, aby to překvapení pro ní bylo pozitivní, že ten Pán Bůh je, že láska, že odpouští. No, na to jsem dostal obrovskou smršť nenávistných reakcí, kde mě někteří zapřísáli a ateisté říkali, jak si vůbec dovolíte říct, že existuje něco po smrti. A takže bylo vidět, že tyto lidé, jako kdyby s tím svým ateismem byli naprosto vyrovnáni, no to říkali, to ať si věří, čemu věří, to jsou nějaké pohádky a tak dále. Ale ono jim to nedá. Ono přece jenom jako to opium toho ateistického přesvědčení, že smrtí všechno končí, asi nefunguje zase tahle ta berlička, že už nic nebude. Tak moc nefunguje a teď je přece jenom tak si říkají, no co, kdyby opravdu jsem jednou musel vydávat počet ze svého života. Takže několik horlivých ateistů mě napsalo, že mě přejí, abych po smrti se smažil v pekle. A jeden mi napsal, vy budete strašně překvapen po své smrti, že nic není. Tak to bylo tak hezky logický, že tak kdyby nic nebylo, tak nebudu nějak být překvapen.
On ten návrat do civilizace, dali se to tak nazvat, zkrátka do běžného života po těch více než 4-5 týdnech musí být náraz.
Je to náraz.
Je něco, co vás potěšilo, když jste se vrátili?
Potěšilo, jo. Potěšilo mě, že Lenka Bradáčová dostala tu funkci, kterou si myslím zaslouží a v které by mohla udělat mnoho dobrého. Svým způsobem mě potěšilo, že rád ještě ve vazbě, ne protože bych mu přál zlé, ale protože mu osobně přeji dobré, protože si myslím, jestli pro něj ten pobyt by mohl mít podobnou funkci jako pro mě ta poustevna, jestli by se mohl zamyslet nad sebou. Prostě to byl tak suverénní člověk, jestli by přece jenom mu tohleto, že je tam izolován, dá nějakou šanci se trošku změnit. Notabene mě se velmi líbilo tenkrát potom začení Klauze, reakce pana, potom začení Ráta, Freude, reakce pana prezidenta Klauze, který řekl, a já v téhle chvíli neříkám, že je to ten poslanec, který mě vždycky napadal. To byl takový krásný, tak on nejdřív řekne, že to neříká, pak to řekne a pak se sám pochválí za to, že to neřekl. Takže to si myslím, že byla taková krásná ukázka jako toho způsobu uvažování pana prezidenta. Ale nechme ho být. Já si myslím, že teda snad se některé věci hýbají a budou hýbat k lepšímu právě v té oblasti práva.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Krátce předtím, než jste se dočasně uchylil do ústraní, do té už zmíněné poustevny, jste se vyjádřil k případu odvolaného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Kromě jiného jste napsal, že je, cituji, zřejmé, že církevní vedení podceňuje jednu důležitou skutečnost. S postupující demokratizací společenského vědomí neformální autorita nabývá převahy nad formální autoritou. Ten text měl zejména na Slovensku značný ohlas. Jaké reakce jste zaznamenal vy?
Já jsem dostal mnoho podpůrných a děkovných dopisů, že jsem se pana arcibiskupa zastal. Samozřejmě počítám s tím, že mám někde v těch církevních materiálech černou tečku. Ono to není lehké, když kněz kritizuje nejvyšší církevní vedení, ale to se nedá nic dělat. Jako když jde o věc práva a spravedlnosti, když se ubližuje člověku, kterého já dobře znám, protože to je skutečně vynikající člověk, člověk nesmí koukat na pravo na levo. To je jeden z důvodů, proč prostě nebudu kandidovat na prezidenta, když pořád dostávám výzvy ze všech stran. Já chci být prostě nezávislý člověk, který nebude říkat to, co vyjadřuje zájmy nějakých skupin, ale budu dělat to, co jsem dělal celý život. Prostě řídit se svým rozumem a svým svědomím, padni komu padni. Takže tady si myslím, že skutečně to ze strany církevního vedení byla veliká chyba. Ten dotazník, který on dostal, jestli jako chodí v civilním oděvu, no tak ukazuje, že prostě skutečně některé to církevní vedení zaspalo, jo? Že když on přišel prostě na rokový festival a je strašně dobře, že tam byl a ty mladí lidi ho berou a mají ho rádi, tak tam přišel v džínách a je to správné, že jestli by měli představu, že tam má přijít ve fialové klerice se zlatým křížem jako punkové, velkomožný, no tak to by církev asi bezesměšňoval. Takže skutečně v církvi jsou některé způsoby myšlení, u kterých by mělo být použít jenom do roku 1789, tak jako je na mlínku napsáno spotřebovat do 25. srpna.
A není to právě ten důvod, že zase jsem dneska četl do okolností, že ubývá celosvětově věřících a zejména v tom vyspělém nebo bohatém světě?
No, ona ta statistika je problematická, to je tam třeba započítali, kolik v Japonsku lidí nevěří v Boha, no samozřejmě ten převažující japonský buddhismus není vlastně teistický, že? Tak započítují jako ateisty, ale to nejsou žádní ateisté. Že?
Ale je to možná spíš tak, že se ano, méně lidí hlásí k církvi.
Hlásí k církvím a samozřejmě to není jenom vina prostě nějaké zesvědčené společnosti, a to z velké části taky vina církve. To je třeba naprosto realisticky vidět a říct.
Právě dnes nebo v těchto hodinách bylo zveřejněno poměrně ostré prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke společenské atmosféře kolem zákona týkajícího se církevních restitucí. A postoj ČSSD označují za demagogickou útočnou kampaň. Jak to vidíte vy?
To hledím naprosto stejně. Já jsem zděšen tím, že Česká sociální demokracie vede skutečně podlou, nepravdivou kampaň, která ji naprosto diskredituje. A já pevně doufám, já mám opravdu zájem na tom, aby tady byly dvě věrohodné strany reprezentující pravici a levici. Ale ono to není ani na pravici, ani na levici. A tenhle ten krok, tahle ta šílená kampaň České sociální demokracie za prvé prozrazuje, že oni vlastně nemají vlastní program, nemají vlastní vizi, nemají té společnosti co nabídnout, tak se chytají toho, že budou oživovat staré předsudky a štvát proti církvím. A ještě takovýmhle způsobem, tady ta kampaň se velice nepříjemně dotkla našich židovských spoluobčanů, protože ty billboardy, které ČSSD rozvěsila po republice, tak to je nacistický plakát. To je nacistický plakát, který byl použit v antisemitské kampani. Přesně ta ruka, která dává ten měšec té ruce s prstenem, tak tam to bylo prostě to dávají těm židům, že pak ten týž plakát byl použit za stalinismu, kde to byla zase hnusná ruka strýčka sama. Teďka to používá Česká sociální demokracie a používá vyloženě nepravdivé argumenty a já si myslím, že s tím strašně schazuje, že prostě slušný, demokraticky založený člověk nemůže tuhletu stranu volit, pokud ona se od toho nebude distancovat. To prohlášení, které je velmi tvrdé a správně tvrdé, tak říká, že chceme ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se netýká tisíců poctivých členů České sociální demokracie, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických koncentrácích, v komunistických lágrech. Někteří z nich jsou také věřící lidé a oni by se nechtěli vydat znovu na tu cestu spolupráce s komunisty, kteří kdysi zlikvidovali jak vedení církve a náboženských společností, tak posléze i sociální demokracii a další demokratické strany. Tady skutečně ta sociální demokracie chce předhonit komunisty a zase s nimi splývá. Mě strašně zklamal pan Dienstbier, já jsem byl přítelem jeho otce v disentu, od něho jsem očekával, že to bude ten člověk, který se statečně postaví i tím korupčníkům v té vlastní straně, ale teďka i způsob, jakým reagoval na prezidentského kandidáta nebo možného prezidentského kandidáta Dienstbiera byl nečestný a to, že se angažuje v téhle té akci je velmi špatné. Víte, my jsme o tom trošičku mluvili, já mám takovou specifický přístup k těm restitucím. Já se na to dívám jako na mnoho věcí ze dvou stran. Kdybych to posuzoval čistě z církevního zájmu, tak bych řekl, nevracejte církvím nic. Já si myslím, že pro církve by bylo daleko lepší, kdyby zůstal ten stav, který je, že by církve se nemuseli starat o ten svůj majetek a že by byly placeny z toho, jako je to dosud, z těch peněz, z toho svého majetku, který zadržuje stát. Tohle to fungovalo celá léta a církvi to stačilo víceméně a stát z toho taky profitoval, protože ten výnos toho církevního majetku z toho asi třetinu dával, nebo něco víc než třetinu, na potřeby církví, ostatní věci si ponechával. A ještě lidé si mysleli, že jsou církve placeny z jejich peněz. Ne, jsou placeny z výtěžku toho majetku, který stále zadržuje stát. Ale když se na to dívám z hlediska občana a z hlediska státu, tak tady musím podporovat ten zákon o restitucích, protože on je výhodný pro stát a pro občany a pro obce zejména. Protože kdyby se pokračovalo v tomhletom placení, tak ono to dneska už je stejně jiná. Katolická církev z větší části se dotuje z příspěvku věřících už nyní. Ale z toho jejího zadrženého majetku dneska se musí platit všechny další církve. Svědkové, Jehovově a tak dále, přicházejí i mámové a jakmile se budou a stát prostě nemůže rozhodnout, tyhle ty podporujeme, tyhle ty nebudeme podporovat, tak z toho by musel podle toho zákona, který přijal, platit všechny ty náboženské společnosti. A to je pro ně nevýhodné. Tak pro stát a pro občany a pro obce daleko výhodnější říct, tak si to vezměte. Stejně je to jen malá část toho, co tenkrát bylo zabaveno.
A promiňte, a není to chyba právě i na straně církví, potažmo vládní koalice, že se jí nedaří vysvětlovat veřejnosti, oč v tom narovnání majetkových křivd jde, protože kdyby ta společenská atmosféra nebyla namířena proti vracení majetku, tak by se těžko z toho stalo politikum a zřejmě i téma krajských voleb.
Samozřejmě, ale ono to útočí prostě na takové ty nejnižší city v lidech, na to, co útočili komunisté, na to teď útočí ČSSD, že na tu závist lidé, když to přepočtou, kolik by za to bylo piv, no tak to jsou obrovské sumy. Když to srovnají prostě s tím, co se třeba vydá na Národní divadlo, zaplať pánbu, že se to vydá na Národní divadlo, které také zdaleka nenavštěvují všichni, tak zase to není tak velká částka. Jo? A ta představa, kterou lidé asi mají, prostě nic nevracet a nic neplatit, tak tím bychom přestali být právním státem, že tím by se ty církve museli obrátit na ty mezinárodní soudy a pravděpodobně by vysoudili daleko víc, než to, co požaduje ten zákon. Takže já z hlediska církve si myslím, by bylo lepší, kdyby nic nedostala, byla stále placena tím státem. Z hlediska státu a občanů je lepší, když se tím prostě bude živit sama. Ale já si myslím, že je tady se skutečně ty věci matou, že jo, paní Lenka Procházková na tom zakládá prostě svoji kampaně, nechce do Senátu. Ta systematicky mate veřejnost, prostě plete, ona se ráda soudí, ale zřejmě nezná základní právní pojmy, plete si vlastnické právo a dispoziční právo, že a tady je skutečně do té veřejnosti vnášeno spoustu a je to prostě věc předsudky.
Na druhé straně teď některé osobnosti z kultury, vědy i sportu se postavili právě za dořešení toho vlekoucího se problému a vyzývají k tomu, aby Senát zákon schválil. Ono je užitečné někdy přece jenom ty věci porovnávat. Ano. Já jsem četl, že za tu částku, o které se teď mluví, by bylo nakoupeno 15 obrněných transportérů Pandur. Tak ano. To je možná docela dobré srovnání.
Takhle by se ty věci měly srovnávat. Víte, to je hrozně špatné, že se takhle štve proti těm církvím, protože ono to v těch církvích také vyvolává velice neblahou reakci. Náboženství je věc, která není sama o sobě dobrá nebo špatná. V těch náboženských společnostech je obrovský potenciál k dobru. A já myslím, že lidé, kteří trošku objektivně se dívají, tak církev i dnes v té oblasti zdravotnictví, školství, péči vojenských kaplanů, zdravotních kaplanů, vězeňských kaplanů dělá obrovsky dobrou práci. Jestliže prostě budou stále prezentovány ty církve jako nějací vlci hltaví, tak to posiluje prostě naopak takové ty lidi, kteří v těch náboženských společnostech jsou zahořklí, jsou vlastně nenávistní. Takové věci jsou tam taky, že hezky řekl C.L. C.S. Lewis, křesťanský spisovatel, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Ja, a kdo si řekl, víte, náboženství z dobrých lidí dělá ještě lepší lidi, ze zlých lidí dělá ještě horší lidi. Ono to není tak úplně. Já vím, že řada darebáků se obrátila k víře a přestala být darebáky, ale jsou lidé, kteří opravdu mají takovou potřebu nenávidět, útočit, a jakmile to dostane ještě tu náboženskou, náboženský náboj, tak je to velmi špatné. Tohle to vidíme dneska trošku v tom muslimském světě, že takový ten fundamentalismus, ale ono to existuje i v křesťanství, takové ty fundamentalistické kruhy. No a samozřejmě, jestliže se na církve takhle bude útočit, tak to bude posilovat právě tyto lidi. Jo, a ti lidé, kteří velice demokraticky a tolerantně smýšlejí a chtějí, aby ty církve posilovaly to pozitivní v té společnosti, tak jsou vlastně byti z obou stran.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Dnes je naším hostem profesor Tomáš Halík. Asi se nevyhneme otázce na soud s mladými punkerkami v Rusku. Třem členkám Pussy Riot hrozí 3 roky vězení za punkovou modlitbu proti Putinovi v pravoslavném chrámu. Nemyslíte, že to škodí vůbec ten soud, nejen obrazu Ruska, ale vlastně i samotné pravoslavné církvi?
Nepochybně. Bohužel v pravoslavné církvi takový ten duch ekumenismu, tolerance, smyslu pro demokracii je v naprosté menšině. A zejména ta ruská pravoslavná církev zase prostě tíhne k tomu spojení s mocí, s jakoukoliv mocí, a to je strašně neblahá věc. A ukazuje se to i na téhle té věci. Kdyby ty děvčata nebyly děvčata, ale byli to kluci, tak řeknou, že to byla klukovina. Protože samozřejmě ten pravoslavný chrámový prostor je pravoslavnými věřícími chápán opravdu jako velmi posvátný. To je ještě něco hlubšího, než je třeba to běžné západní chápání prostě těch kostelních prostor. Takže to, že se tam mohli někoho dotknout, to je samozřejmé. Na druhé straně prostě za jejich modlitbu, Bohorodičko, zbav Rusko Putina, za to bych se klidně postavil, nemuseli tedy lézt tím až před ten oltář. Ale já myslím, že by bylo dobré jim říct, jak děvčata, neloupněte, ale prostě postavit je, zavřít je do vězení, kde ještě 2 z nich mají malé děti, že? A teďka jim hrozí několikaleté vězení, no tak to se vracíme do středověku. A opravdu v tom křesťanském prostředí jsou některé věci, a je to na straně pravoslavné, katolické, protestantské, některé věci, kde by se mělo říct, tak už dost. Jako takhle to nejde, že musíme přece jenom ty dobré věci v té modernitě vidět, abychom také mohli kritizovat tu jednostrannost té modernity a ničím ji obohatit, ale nesmíme prostě ze sebe dělat jenom takovou kontrakulturu vůči tomu modernímu světu. Nesmíme se v něm nekriticky rozpustit, musíme od něho mít určitý kritický odstup, ale ne prostě nenávist a neporozumění.
Za Pussy Riot se postavila i zpěvačka Madonna, která vystupovala v Rusku. Věřící na ní, jak jsem četl, za to přivolávají boží trest. Jak tomu rozumět?
No, tak zpěvačka Madonna, myslím, už je trošku odkvětající kráska, a to, že ona vždycky provokovala, tak teďka myslím, že spíš na sebe bude upozorňovat tím provokováním než tím zpěvem. Ale já si myslím, že prostě přivolávat na někoho boží trest je ohavné. A i když tohleto se stalo prostě taky u nás, že když byla tady Madonna a zpívala za pomoci toho osvětleného kříže, že tak byly nějaká církevní oficiální prohlášení proti tomu. K tomu já jsem se nepřipojil, ale připojil jsem prostě k modlitbám v kostele modlitbu za Madonu, aby si uvědomila, co ten kříž vlastně znamená. Jo, aby jí došlo, že to není jenom nějaký efekt pro publikum, ale že je to pro mnoho lidí znamení toho, že člověk má trpělivě nést to utrpení a s druhými je sdílet. Jo? takže kdyby Madonna takto chápala ten hluboký smysl kříže, tak je to dobře. Jestliže z něho dělá efektní prostě symbol, který má provokovat, ona vlastně žije do značné míry z té provokace a já myslím, že prostě církvi by se neměli nechat vyprovokovat. V některých případech musí pozdvihnout svůj hlas, jako je třeba ten případ proti té ošklivé kampani sociální demokracie. Tam má plné právo a povinnost to nazvat pravým jménem, ale zase mnohé věci má prostě velkoryse přejít.
To byl pro dnešek v pořadu, jak to vidí, profesor Tomáš Halík. Já vám děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
Na shledanou, hezký čas.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Naschledanou.